KPR Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediasynyň üns merkezinde diýen at bilen çap edilen habarmy iň köp okalanlaryň başyny çekýä. Ikinji orunda Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen makalamyzdyr. Bu makala geçen hepde iň köp okalanlaryň başyny çekipdi. Aşgabatda bolan ýol hadisasynda 7 adam öldi. Türkmenabatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendi. Konstitusiýa we baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýazgy edilýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky teatr bolçuluguny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryna goýulýan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözgüýini görnýändigini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sanly teatr binalaryna harçlan uly döwlet seriýistleriniň fonuny teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylyşy, sahna çykarylýan täze serleriň aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşiplerini teatr tanqytçylarynyň tomoşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar doly el ýeterli bolman soň teatr bilen tomoşaçynyň arasındaki açıklığın yıl-yıldan giyinmenin sebeplerini düşünmek doğrusu kıyın. Kehirleri bunu ilatın ağası garip düşmeli. Sunugatı spektakılları elinin yetmezliği ile düşünürse beylekleri sahna çıkarlayan eserlerin tematik çakırlığı, devlet gözükçülüğünün ağası berkidilmeli. Üstesinde tiyatr vağızının suda koğuşak olmağı ile bağlanıştırıyor. Adatlyk bu mesele pikirlerini aýdan dürli adamlaryň, ýaşaýjylaryň, synçylaryň, sunugy tünermeniniň gözü bilen seretmäge çalyşdy. Balkan vilayetinin Beyk Saparmurat Türkmen Aşadındaki Devlet Drama Tiyatri tomoşaçı meselesinde katı garip düşüptür deyip hepta yakınına 500 tomoşaçı yerleşen tiyatr binasını barıp gören yaşayıcı adatlığın havarçısına kurulun verdi. Oyun oyan adamlara sahnada öz rollerini yerine getiren aktörlere, konsert programmasını dönüp aydın sağlayan tomoşaçılara hizmet ediyen bağış sağlanlara katı kaybım geldi. Sebebi tomoşaçı dağındaki adamları parmak basıp sağınaymalı deyip radyanın söhbette saytti. Onun tasdiklamağına göre tiyatr binası ören giyin, köşk gali. Aktörler hem erbet oynamayar. Aydın sağlar hem dinlese olacak. Yönü uludar boş tomoşaçı yok. Balkanabat şehrinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan tiýatr binasynda türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä döredijilik işgärler üçin ähli şert döredilen. Sahna giň we öz boluşly. Tomoşa zali, foye, diwarlar türkmen halkyna mahsus özüne çekiji milli heňleri bilen bedelen. Radio bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň biri bu tiýatryň guruluşy üçin Balkan welaýatynyň 1 ýyllyk büdjetiniň möçerine pul harçlananlygyny öňe sürdi. Emma Metduotta teatrın kuruluşuna karşılanan teriste varada anık mağlumatlar tapmak başartmadı. Metduot havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre kurulun edilen teatrda tecrübeli artistlerin ulu topar yakmetecek ya. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Teatrda sahnelastırılayan oyunlarda yaş artistlerin canlandırayan keşiplerinin yaatta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı teatrda halifaçılık, şagırtlık katnaşıklarının Gönüzay yolu oylanlığına güya geçer deyip bu tiyatrın övgüsünü yetiren havarların birine ediliyor. Türkmen Tiyatrlar saytının maglumatına göre, gürün edilen tiyatrın rejissori Kalınlar, yurt kararsızlığının 30 yıllığına kavat Gurbanuly Berdimuhammedow'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitab esasında mukaddestir bu vatanlıyen tarih dramanı sahnalaştırıp tomoşaçılara hödürledi. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya mecburi tomoşaçılara